I Bibelen så står det mange ganger at salt nyttig, eller i noen oversettelser så står det at salt en god ting. Og du, nå det egentlig et sitat direkte av Jesus. Og det jo i både Matteus og Lukas og Markus at du finner dette her sånn. Og det noe som sant, så det jo at salt nyttig. Du bruker det til så utrolig mye at jeg kunne la meg friste nå til å stå og holde et foredrag om hva salt kan brukes til, uten at jeg egentlig føler at jeg helt kompetent på det. Men jeg i hvert fall kompetent til å si en del om salt. Da. Og du, hvis vi da bare begynner å ta noe som kanskje veldig nærliggende for oss mennesker, så det jo det vi først og fremst tenker på, det jo at salt brukes som krydder, og nesten en nødvendig tilsetning i maten vår for at vi skal få smak, ikke sant? Men det jo også helt nødvendig for kroppen vår. For å kunne leve, så må vi ha salt. Og for dyrene må ha salt, og planterike må ha salt, så alt som lever må ha salt. Og så kunne vi jo begynne å nevne at salt brukes som, for å rense. Salt brukes for å faktisk desinfisere. Tenk på klor. Det jo laget av en del av saltet. Da. Salt jo natriumklorid, og klor kommer av klorid. Og så har du mange andre ting. Tenk på at salt kan løse opp is. Det jo fantastisk. Og det jo veldig bra for oss i Vinter-Norge når vi skal kjøre på veien eller vi skal ut og gå på glatte veier. At vi kan bruke salt på den måten. Du kan også fjerne ugress med salt. Sånn at det ikke bare salt nødvendig i jorda for at planter og alt som vokser skal kunne trives der. Men det også nødvendig for å fjerne det som ikke skal drives der, det som ikke skal være der. Og nå kommer vi jo veldig tett inn på det Jesus sa da. For han snakket om at hvis saltet mister sin kraft, og det interessant. Kan saltet miste sin kraft? Nei, det kan faktisk ikke det. For det det som også så spennende. Det saltet, hvis det går an å snakke sånn, men nå gjør jeg det. Saltet har en så sterk identitet. Sånn at det mister ikke sin kraft. Du kan oppbevare det i uendelig tid. Og det mister ikke sin kraft. Saltet kan bare miste sin kraft ved at du blander inn ting som ikke kommer deg ved, som ikke skal være i det. For eksempel da, når kjøpmenn samlet salt ved Dødehavet på Jesus sin tid, så kunne de fristes til å dra med seg en del sand. Og så kunne de selge utblandet salt. Men Jesus sa at det duger til ingenting. Det kastes ut, står det, og så blir det trådd ned av menneskene. Og nå begynner du å skjønne da, hvor viktig disse bildene Du har, jo sikkert kanskje tenkt på dette før, ikke sant? Men bildene Jesus bruker her, fordi han sier at salt oss. Dere jordens salt. Og når han sier det, så sier han at det din identitet. Din identitet å være jordens salt. Men hvordan kan jeg være det liksom? Jo, ved at du bærer av Guds ord. Du bærer av Jesus Kristus, som ordet. Og når vi har ordet i oss, så vi jordens salt, sier Jesus. Og dere, det nettopp i saltets annerledeshet og saltets renhet at det så nyttig. En gang til. Det saltets annerledeshet til alt du skal bruke det i. Altså man blander jo alltid salt i et land, for det jo ingen nytte i krukka, si. Det ingen nytte i boksen sin. Men når du bruker det i jorden, eller du bruker det i gjødselet, eller du bruker det på isen, eller hva enn det du bruker det på i denne verden, så saltet skal være i altså legges ut i noe, i ren form, legges ut i noe for å gjøre sin nytte. Så det i kraft av, og jeg sier det en gang til fordi det så viktig, det i kraft av sin annerledeshet og sin sterke identitet at saltet så utrolig nyttig, og det direkte overførbart på oss som kristne. Det i kraft av at vi ikke som verden, det i kraft at vi annerledes. Men hvorfor vi ikke som verden? Jo, fordi vi bærer av Guds ord. Vi går etter Guds ord. Guds ord vår vei. Det det som vi følger. Og da vi annerledes enn verden med en gang. Og ikke nok med det, da vi på den smale veien med en gang. Da vi ikke på den brede veien som verdens vei. Vi på den smale veien. Fordi at vi følger Guds ord. Og i kraft at vi følger Guds rene ord. Husk at det står i Bibelen i Salme 12 at dine ord rene ord. Altså, dine ord rensete. Dette har jeg lyst til å ta med. Jeg hadde ikke tenkt å ta det egentlig, men jeg bare vet jo at det jo kjempeviktig I denne sammenheng, det som står I salme 12. For der står det nettopp om ordets renhet. Hør her. Her står det. Jeg må bare finne det akkurat hvor det står. I vers 7. Herrens ord rene ord, som sølv lutret I ild. Og så står det 7 ganger renset. Du skal vokte dem, Herre. Du skal bevare dem fra denne slekt til evig tid. Og så står det at når skarn blir opphøyd blant folkene, da svermer ugudelighet omkring. Dette så utrolig bra, for dette stemmer jo direkte på det jeg sa om saltet. Det I kraft av saltets renhet, det I kraft av saltets annerledeshet og sterke identitet, at det har den virkning og den nytten på det som det skal brukes på. Her står det at Guds ord, og det jo akkurat det som bor I oss, og derfor vi jordens salt, Guds ord renset 7 ganger. Du har Guds ord I hjertet ditt. Du som har Jesus, du som har tatt imot han, du har disse 7 ganger rensede ordene. Men så står det noe at når slagget, altså det som skal renses bort, det som ikke hører til Guds ord, det som skal vekk fra ordet, så står det der at når slagget blir løftet opp I et samfunn, da svermer ugudelighet omkring. Altså det som urent, det som iblandet, når vi begynner, og dette jo også faren da I menigheten, at når vi ikke lenger taler Guds rene ord, slik det står, altså tror han skrevne ord, og så begynner vi å ta inn ting fra verden da, og sier at nei, jeg tror det litt sånn, og jeg tror at det også greit, og jeg tror ikke det så viktig med det og sånn. Når vi holder på sånn, det vi gjør da, det at da ikke ordet lenger 7 ganger renset, altså det ordet som var helt rent, da har vi begynt å ta ting til. Eller billedet, sånn som Jesus sier, da har vi begynt som kjøpmannen ved Dødehavet og skrape med oss sand. Men Jesus sier at når saltet mister sin kraft, så duger det ikke til noen ting. Det blir kastet ut. Altså, når vi som kristne kommer med et oppblandet budskap som oppblandet med verden, som litt av verden og litt av Bibelen, og vi har mikket det til sånn som det passer oss, da sier Jesus, og dette hans ord, det duger ikke til noen ting. Det duger hverken I jord eller I gjødsel. Hva betyr det? Altså, her må vi tolke. Og derfor så sier ikke jeg at dette sannheten jeg sier nå, men det veldig tilforlatelig å tro at det det Jesus mener. Jorda, det liksom verden. Gjødsle, det Guds menighet. Og da vil ikke ordet fungere ute I verden når vi kommer med et utblandet, altså et sånn vertslig budskap nærmest, så vil det ikke ha noen kraft lenger. Og det heller ingen kraft I menigheten. La oss gå litt inn I Gamle Testamentet, fordi at alt Jesus tar av bilder, alltid når han snakker I lignelser, alltid, så finner du kildene I det Gamle Testamentet. Og årsaken til det jo at han vil jo bli forstått. Selvfølgelig, det viktigste for han å bli forstått. Så når han taler I lignelser, så det jo for å bli forstått. Og så det jo sånn da at det faktisk står at når ordet, og det også faktisk en lignelse av Jesus, når han sa det at når ordet falt I god jord, hva det for noe når hans ord faller I god jord? Jo, det når det blir forstått. Sånn at det veldig viktig at han blir forstått. Så derfor så vil han alltid ta bilder som kjent for de han talte til, sine jødiske disipler. For at de skulle vite hva han snakket om, så brukte han bilder og ting fra enten hverdagen og dagliglivet, eller han tok historier fra det gamle testamentet for at alle skulle være med og kunne følge han og forstå hva han snakker om. Og bli med meg nå til Markus, til det 9. kapitlet, for der snakker han om salt. Og han gjør jo det som jeg sa også I Lukas, og han snakker om det også I Matteus. Men bli med meg til Markus, og se hvordan han ordlegger seg. Det sånn, I det 49. Verset så står det, og det kan godt hende at du har lest det, og ikke helt skjønt det, hva dette for noe liksom? For det står nemlig, for enhver skal bli saltet med ild, og hvert offer skal saltes med salt. Og så kommer det etterpå, så kan du lese videre, så kommer det salt nyttig, men hvis saltet mister sin kraft og så videre, men det mener jeg nå at jeg har forklart ganske godt for deg. Men rett over da, så står det, for enhver skal bli saltet med ild, og hvert offer skal saltes med salt. Du, hans disipler, de skjønte hva han snakket om, når han sa, hvert offer skal saltes med salt. Fordi de visste ifra Bibelen, så visste de at alle offerne som ble båret fram i tabernaklet på tidlig tid, eller på senere tid i tempelet, de skulle saltes før de kunne brukes. Altså etter at dyret var slaktet og sikkert flådd, så saltet de offeret. Og alle offere skulle saltes. Sånn at Jesus på en måte, han henviser til det de visste, at offerne skulle saltes. Men så sier han også noe sant, som litt nytt for dem. Og så sier han at enhver av dere, sier han. Han sier, for enhver skal bli saltet med ild. Og det jo spennende, for vi vet jo det at det også står i Johannes evangeliet blant annet, så står jo det at Johannes døperen, når han presenterer Jesus, så sier han, han den som skal døpe dere med ånd og med ild. Og du vet, vi snakker jo mye om dette med ånden og åndens dåp, men vi snakker ikke så mye om ild lenger. For vi skal nemlig ikke bare etter Jesu egne ord og etter Johannes døperen sine ord døpes med ånd, men vi skal også døpes med ild. Og ild, det handler om den dåpen som skal rense bort det som av kjøttet, det som ikke gagner, jeg tenker slagget da, for å snakke i den terminologien som vi brukte fra Salmenes bok, sant, om ordet som 7 ganger renset, så skal også vi renses. Og så står det at illen det som vi skal renses med. Han sier at hvert offer skal renses med ild. Ja, men skal jeg tenke på meg selv som et offer da? Ja, altså Paulus, han bruker jo disse ordene av Jesus. Og hvis du leser i Romerne 12, så sier han det at vår daglige gudstjeneste, det skal være å bringe våre kropper, står det. Altså vårt liv betyr jo det. Hele vårt liv og alt vi til Guds eiendom. Altså, og han sier at det vår åndelige gudstjeneste, at vi bringer oss selv fram for Gud på denne måten. At vi hans, vi tilhører han til å være jordens salt. Og å være verdens lys, jordens lys. Men nå det ikke det jeg snakker om. Nå snakker jeg, og det gjør jeg sikkert siden, men nå skal jeg snakke om jordens salt. Så Paulus han henter egentlig det samme offertankegangen som Jesus brakte inn. Og så sier han også samtidig, så begynner Paulus rett etterpå, du må lese romerne 12 etterpå, for der i begynnelsen så begynner han en gang å snakke om at vi ikke skal elske verden. Altså med en gang fra han sier det, så begynner han å snakke om at vi skal være annerledes enn de som av verden. Og vi det i kraft av ordet. Men nå har jeg lyst til å gå litt mer tilbake til Gammeltestamentet. Det var bare for å forklare dette her med at hvert offer skal saltes med ild. Fordi at det ikke sikkert at du vet at den pakten Gud gjorde med Israel-folket, den kalles for en saltpakt i Bibelen. Det var saltpakten. Og hvorfor ble den kalt for en saltpakt? Hvorfor den pakten Gud har gjort med folket sitt, det jødiske folk, en saltpakt? Det fordi den evig. Det betyr at den ubrytelig. Det betyr at det noe som skal vare for bestandig. Og vet du at faktisk i gammeltestamentlig tid så gikk mannfolkene med belter, med en liten pung på, og oppi den pungen så hadde de salt. Sånn at og det kunne brukes til forskjellige ting, men de brukte det alltid i forhold til avtaler. At hvis de inngikk en avtale som var av betydningen pakt med et annet menneske, at den var evig, ubrytelig, så byttet de hverandres salt. Ganske kult. Det tenker jeg du kanskje ikke var klar over, og var du klar over, så fikk du en påminnelse om akkurat det. Men det mer å ta her. En annen ting jo faktisk det at de israelittiske spedbarna, de ble gnidd inn i salt. Og dette hadde jo sikkert en ren sånn helsemessig og fysiologisk side også, men jeg tenker også at det nettopp var dette at jødene da, som Guds utvalgte folk, altså hans hellige folk, og hellig på hebraisk, det kan oversettes egentlig satt til side, altså tatt ut av verden og satt til side. For det som er hellig, ordet på hebraisk kommer av å sette noe til side. Sånn at det er litt sånn spennende da, at når spedbarna, de israelittiske barna, ble født, så ble de gnidd inn i salt. Det tenker jeg. Det er jo både en påminnelse om at dette folket er hellig, og at Gud har gjort en saltpakt med dem. Interessant nok er jo da, også hvis du går til Jesekiel, kapittel 16, så står det noe helt utrolig. For det er når profeten faktisk begynner og han formaner Israel, fordi de har vendt seg til avgudene, at de har begynt å ta inn de kananittiske avgudene, ikke sant? Og så kommer formaningen, og så sier han til dem at liksom feil med dem er at når du ble født, Israel, sant? Så ble ikke din navelstreng skåret over, og du ble ikke vasket, og du ble ikke gnidd inn i salt. Og for meg så ble det så utrolig spennende, for jeg tenkte at det er jo det enhver av oss, altså dette er jo fantastisk bilde på det å bli født på ny, det å bli en trone. Og hva som er viktig? Jo, altså å kappe den der strengen til verden. Vi skal være i verden, men vi skal ikke være av verden. Og dette understreker jo Nytestamentet mye mer enn Gamle Testamentet. Jesus er jo helt infam på dette her. Han minner oss jo også på at vi kommer til å bli forfulgt av verden og hatet av verden, sant? Fordi vi nettopp ikke er av verden. Fordi vi har det levende Guds ord, og vi tror på ordet, og vi vil gå ordets vei. Ok, sant? Så det må kappes av. Og så står det at du må vaske spedbarnet. Ja, da skal vi vaskes ren ifra synden. Men ikke nok med det, vi skal gnise inn med salt. Og da tenker jeg det er at vi blir gnidd inn med Guds ord. Vi må kjenne ordet, vi må granske skriftene. Ordet er vår identitet. Ordet er hvem vi er, og derfor er vi også jordens salt. Hvis du lurer på dette her med saltpakten og hvor jeg finner det, så finner du det flere steder. Men det jeg vil ta deg med til, det finner du andre krøniker, bok, og jeg tror det er i det 13. kapittel, og la oss gå dit, for det er så utrolig spennende akkurat den der historien der. For det er nemlig om kong Abia. Og hvem i alle dager er kong Abia, tenker kanskje du, for det er ikke han du har hørt mest om. Men kong Abia, han er sønn av kong Rehabeam, og han var sønn av Salomo. Altså, så dette er barnebarnet til kong Salomo, Abia. Og på denne tida så var det jo problem, fordi at det var en som het Jeroboam, som hadde brutt ut, og egentlig så var dette litt Rehabeam sin feil. Fordi han var jo så hard, sønnen til kong Salomo. Han var så utrolig steinhard, og han ville ikke vike på noen ting. Og dermed så tok Jeroboam og samlet de 10 stammene under seg, og de brøt ut og dannet Nordrike, eller 10-stammerike, i Samaria. Med Sikhem som sin, på en måte, hovedsete. Og dere, det som da skjer er at Abia, i motsetning til sin far Rehabeam, han er en ordentlig, flott, gudfryktig mann. Og han blir angrepet av Jeroboam, som har samlet 800 000 soldater imot han. Og han har 400 000 soldater. Og nå vil jeg ta en liten parentes. Fordi at her gir jeg nå et eksempel på det jeg sa innledningsvis, at Jesus, når han fortalte i lignelser og sånt til folket sitt, brukte han alltid det som var kjent av dem fra deres egen Bibel, sånn at de skulle forstå hva han snakker om. Sånn at de skulle få sånn, aha, nå skjønner jeg. Du vet, lignelsen i Lukas om kongen som skulle gå ut i krig, Lukas 14, så står det at han hadde 10 000 mann, og så kommer det en fiende imot han med 20 000 mann. Altså dobbelt så stor. Du vet, når disiplene satt og hørte på det, så var det jo med en gang i historien, den kjente historien mellom Abia og Jeroboam. For Jeroboam kommer nøyaktig dobbelt så stor, 800 000 mann, imot Abia, kongen av Juda, med 400 000 mann. Men fordi Juda-kongen Abia setter sin lit til Gud, så seirer han, og Jeroboam lider et forferdelig nederlag og mister 500 000 mann. Ja, men Eva, nå har jeg mistet lenken her, for hva har dette med salt å gjøre? Jo, du skjønner det som så bra, at når Abia møter denne israelitiske herren under Jeroboam, så begynner han å rope til dem og tale til dem. Og hva det han roper om? Jo, han minner dem om at det gjort en saltpakt med Gud. Og den saltpakten med Gud, den har sagt at kongedømmet skal følge Juda, og ikke noen av de 10 stammene dere tilhører. Kongedømmet følger Juda, og det dere gjør, det feil, sier Abia. Ikke sant? Og så sier han også, dere må ikke finne på å bli med på å gå til krig mot oss. Ikke sant? For vi står i saltpakten. Altså, de stoler på Guds ord. Og når de blir angrepet, så står det at de roper. Jeg må få lov å rope litt. De roper på Gud. Og prestene som med Abia, de begynner å blåse i shofarene. Og dette her veldig kløktige angrepet til Jeroboam, både forfra og bakholdsangrep, det går helt fullstendig i ball for dem. Og tragisk nok så blir det et enormt mannefall, som jeg sa, 500 000 mann. Men det var liksom for at du skulle huske dette med saltpakten, at jeg måtte fortelle dette. Og hvor viktig det er, du. Der ser du Abia, han har identiteten i orden. Han vet hvem han er, og han vet at han det i kraft av Guds ord. Når han i ordet, når han stoler på ordet, ikke slår han noe på det, slik Jeroboam hadde gjort. Han hadde nemlig begynt å blande inn det som av verden. Han trodde ikke lenger, han tenkte at ja, det jo ikke så nøye som jeg, det jo ikke så nøye at folket skal måtte dra til Jerusalem for å tilbe. Selv om det jo ganske nøye, det jo ikke lov. Å komme med tilbedelse og alter og offre noe annet sted enn i Jerusalem. Det liksom regel nummer én. Nei, det jo ikke så viktig, har Gud virkelig sagt. Så Jeroboam han begynner å lage alter og lage en gudstyrkelse på sin måte. Da. Og begynner å ta inn en del av de folkeslagene som lever i området, altså tar inn ting av verden og blander det ut. Han har ikke sjans. Ikke sant? Og det jo det Jesus sier, at når saltet mister sin kraft, så duger det ikke til noen ting. Og det var jo det Jeroboam fikk merke. Det dugde ikke til noen ting. Det bare falt i jorden, og det var helt totalt nytteløst. Nå tenker jeg at med denne historien fra det gamle testamentet med Abia, og denne fantastiske broen som vi har inne i Nytestamentet, og faktisk så råder jeg deg til å ikke bare lese Romerne 12 som jeg sa, men jeg råder deg også til å lese Lukas 14. For at der får du nettopp denne fortellingen om kongen, ikke sant, som skal gå i krig. Og så står det at da må du gi opp liksom, og satse på alle sånne ting du eier og alt det du har. Og da tenker jeg liksom, veldig fort å støtte seg på det som har med verden å gjøre. Sånn. Du må glemme det, sier Jesus. Du må oppgi det. For han sier at enhver som vil være min disippel, han må oppgi alt han eier. Og så må han ha en sterk identitet i meg. Altså han må tro på meg, han må vite hvem han er. At han har jordens salt. For det det han slutter den lignelsen med. Så slutter han med å si at han sier at dersom saltet mister sin kraft, sier han på slutten av denne lignelsen, hva skal det da saltes med? Det så bra! For der knytter han seg til, ser du, kong Abia, med hele historien, både med saltpakten og med dette her, disse to kongene og den ene som dobbelt så sterk. Og så sier han, hvis det mister sin kraft, så kastes det ut, det duger ikke til noen ting. Derfor dere, vi i en tid nå, hvor det har sporet av i mange ulike kirkeretninger. Og nå ser vi også at i pinsebevegelsen, så ser vi at vi har egentlig vært, tenker jeg, i fare lenge, fordi man begynner å tale et evangelium. Jeg sier ikke at alle gjør det, jeg ikke ute etter å dømme noen, men jeg har jo vært med en stund, da kan du si, og jeg har vært ute i forkynnertjeneste i 21 år, så jeg mener jo at jeg har en viss peiling på hva jeg snakker om. Men ikke sant, man begynner å tale veldig sånn light evangelium, da. For man tenker at det veldig viktig at vi som kristne, vi må tilpasse oss. Ikke sant? Altså vi må slå litt, og vi må tilpasse, og vi må være relevant, og vi må være ditt og da, sånn at verden kjenner oss igjen og ser at vi ligner på dem, og liksom at de da skal ta imot budskapet vårt, hvis vi blir liksom litt mer sånn, ja, gjenkjennelige da. Men det jo helt motsatt av hva Jesus sa. Det nettopp i vår annerledeshet at vi er salt. Altså, Og det i kraft av annerledeshet at vi har denne supervirkningen på verden. Jeg har ikke sagt at de vil like oss, men jeg har sagt at de kommer til å respektere oss. Og det sier jo Jesus også. Altså han sier det at når denne kraften forsvinner, så hva duer dette da? Det duer til spott og til spe. Og det trås ned av verden. Altså det regnes for null verdi. For at plutselig da snakker vi som alle andre. Altså det blir jo helt likt andre velmenende, gode humanister og muslimer og buddhister. Og det er jo mange flotte mennesker som vi nesten ikke kan konkurrere med når det gjelder gode gjerninger. Altså hvis det gode gjerninger og godhetssukker og sånn vi vil konkurrere med, da får vi et slitt altså. Men i stedet, altså jeg mener slitt, ikke fordi vi ikke skal gjøre det. Det er veldig viktig med gode gjerninger, og det skal vi tale mer om når vi kommer over til at vi skal være lys i verden. Det er ikke det jeg sier, men jeg sier at hvis vi tror at det er det at vi må endre identiteten vår, da får vi jobben. For du skjønner, jeg kjenner mange flotte folk jeg, som ikke sier de er kristne. Men det er jo nesten så du må stå på for å klare å holde følge med de i gode gjerninger og alt det fantastiske de står for i samfunnet og gjør og bygger og sånn. Så du skjønner, vår identitet, det er nettopp vår annerledeshet. Og derfor så sa jo Jesus også, og les bergprekenen og inngangen til bergprekenen. Der står det jo alle disse tingene som saler det som tørster og hungrer og sulter og blir forfulgt og alt mulig elendig. Han sier blessed på engelsk, eller salig har vi oversatt det med. Hvorfor det? Jo, for da fungerer du som salt. Altså han slutter jo å snakke om saltet her også i Matteus 5. Det betyr at saltet ditt fungerer, det betyr at identiteten din er i orden. Sånn at når du blir forfulgt av verden, Jesus sa, den som vil vandre Gud fryktig skal bli forfulgt. Det bare er sånn. Og det, hør her, det er sånn fordi at din saltidentitet er trygg og sikker. Da vandrer du Gud fryktig, nemlig. Og da blir du forfulgt. Sånn at en menighet i Norge, nå snakker jeg liksom menigheten eller kirken som en sånn felles betegnelse, som ikke er i forfølgelse. Det er jo ikke noe kompliment i det hele tatt. For den som vil leve gudfryktig skal bli forfulgt. Og Jesus sa, har de hatet meg, skal de hate dere. Og han sa, i verden har dere trengsler. Men takk og pris, så sa han at han, jeg har overvunnet verden. Og derfor sa han også, salig er du, ikke sant? Blessed are you for hver ting. Les bergprekten. Fordi at vi har ikke, og skal ikke, på en måte slå oss til ro her. Vårt håp og vår lønn, det i det rike som kommer. Åh, Eva, det jo så gammeldags, vi snakker ikke sånn lenger. Du kan ikke begynne å snakke om lønn i himmelen. Jo, visst, har du sluttet med det? Da har du jo falt ut av skriften. Ja, vi slår oss på så mange rare retninger som vi tenker at, åh, nå er det sånn som gjelder, og nå er det sånn som gjelder. Det eneste som gjelder, det er Guds ord. Og det er alltid det som gjelder. Og når det ordet blir utblandet, vel, du blir ikke forfulgt. Men Jesus sier at det duger ikke til noen ting. Det blir kastet ut av verden. Og til slutt så har du verden som har fylt hele Guds hus og Guds menighet. Og vi lever i en tid som er midt oppi dette her. Og jeg tror, uten å være profet, at vi kommer til å se et skille nå. Og men er kristne, som kommer til å samle seg om ordet, som kommer til å alvorlig holde fast på skriftene. Og så dessverre så tror jeg vi kommer til å se også det motsatte. Men det er jo også Guds ord da, og faktisk profetisk. Jeg håper at du bare tenker at jeg vil være blant de som bare nå liksom sørger for at jeg har min identitet i orden. Og den har du når du blir i ordet, blir i Kristus, som er det samme tingen. Og så vil jeg bare si helt avslutningsvis, Gud velsigne deg.